Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Da vi avsluttet sist, så var det med et lite spørsmål og en liten undring. Har vi vårt lille Babelstårn som vi selv har bygget? Og det da som et uttrykk for om vi er i opprør mot Gud slik de var det i sin tid? Ja, det kan ikke jeg svare for på deres vegne. Her må vi svare for oss selv. Men la oss nå gå videre, og vi er ved avslutningen av det 11. kapittel i Første Mosebok. Og nå begynner vi å følge den linjen som leder oss frem til Kristus. Og da møter vi først Taras slektsregister. La oss lese det. Dette er historien om Taras ett. Tara fikk sønnen Abram, Nakor og Haran. Og Haran fikk sønnen Lot. Haran døde hos sin far Tara, i sitt fedreland, Ur i Kaldea. Abram og Nakor tok seg koner. Abrams kone hette Sarai, og Nakors kone hette Milka. Hun var datter av Haran. Han hadde døtrene Milka og Giska. Sarai var barnløs. Hun kunne ikke få barn. Tara tok med seg sønnen Abram og sønnesønnen Lot, Harans sønn, og svigerdatteren Sarai, Abrahams kone, og førte dem ut fra Ur i Kaldea for å dra til Kanaan. Men da de kom til Karan, slo de seg ned der. Navnet Karan betyr utsettelse. Taras levetid ble 205 år, så døde Tara i Karan. Denne lille biten historie gitt oss for å la oss vite at vi nå skal følge Abraham. Og hans historie vil begynne i neste kapittel. Det er på dette punktet at Første Mosebok, og for den saks skyld hele Bibelen, tar en vending. Der er et dypt dalsøkk som kommer rett gjennom Første Mosebok her. De 11 første kapitlene på den ene siden, og de siste 39 kapitlene på den andre siden. I de første 11 kapitlene dekker vi over 2000 år, en like lang periode som resten av Bibelen til sammen. Se de 2000 år i forhold til de 350 år som dekker tiden fra Første Moseboks 12. kapittel helt til ut det 50. I disse første 11 kapitler av den første bok i skriften har vi sett skapelsen, menneskets fall, Storflommen og Babelstårn. Dette er de fire store hendelsene som dekker dette lange spann av tid. Men nå begynner vi på det 12. kapitlet. Og det kapitlet vi nå har foran oss fører oss til den andre siden av den dype dalsenkning som løper gjennom Første Mosebok. Atmosfæren her helt annerledes, og vi skrur nå takten ned til langsom gange. Her skjer det en endring fra hendelser, dramatiske hendelser, til personligheter. Ikke alle like ruvende, men alle viktige personer. I Første Mosebok der fire, og andre vil følge i de bøkene som følger etter i Bibelen. I de første 11 kapitler har vi sett fire store hendelser: skapelsen, menneskets fall, storflommen og Babelstårn. I alle disse hendelsene har Gud håndtert menneskeslekten som en helhet. Utenom Adam og Abraham åpenbart ikke Gud seg for noen andre. Gud tok hånd om hele slekten. Når det gjelder dette, det en radikal endring med kapittel 12. Nå får vi stifte nærmere bekjennskap med fire enkeltmennesker. Gud vil ikke lenger fokusere på hendelser, men på mennesker. Og fra ett enkelt menneske vil han skape en ny nasjon. I første delen vil vi møte Abram, troens menneske. Därefter följer Isak, den älskade sönn, i kapitlen 24-26. Därefter följer Jakob, den utvalgte och den jagade sönn, i kapitlen 27-36. Och till slut möter vi Josefs lidelse och härlighet från kapitel 37-50. Alla dessa fyra patriarkerna är mycket viktiga för förståelsen av Guds ord. Och resten av den tid vi har till behandling av första Mosebok vill vi fästa vår uppmärksamhet vid dem. Här ser du att Gud demonstrerar för oss att han inte längre kan behandla människa som en hel rase. Efter människets fall ser vi Kains synd. Vad var hans stora synd? Hovmod. Han var sint för att han djupt i sitt hjärta var stolt av det offer han gav Gud. Och då hans offer blev avvist mens hans brors blev tagit emot, så fick det ham till att hata sin bror. Hans hat förde till mord, och roten av det hela var hovmod, stolthet. Låt mig minna om att hovmod var också Satans synd. Hovmod är sinnets synd. Därefter, vid storflammens tid, så var det ködets synder som helst florerade. Vi så att människets handlingar och själv deras fantasi var fokuserat på det att tillfredsställa sitt eget köd. Gud måtte bringa storflommen för att döma människor vid den tid han gjorde det, för det var bara en troende tillbaka, nämligen Noa. Om Gud hade väntat en generation till, så ville han ha mistet hela människosläkten. Gud har sannolikt varit tålmodig med världen. Han hade väntat i 969 år, hela Metushalas tid. Jag tror att du också vill synas att 969 år är länge nog för att ge vilken som helst tid till att ändra sitt sinn. Men istället för att vända sig till Gud, så gjorde människa upprör mot ham och fostret en vilje som var mot Gud. Efter storflammen visar Babels torn att ingen söker Herren. Efter Babels torn vänder Gud sig från människosläkten som sådan till ett enkelt individ. Från detta individ vill han fostra en nation, och till denna nationen vill han ge sin uppenbaring, och ut från denna nationen vill han bringa sin förlöser. Detta är uppenbart den enaste måte Gud kunde göra detta på. Eller låt mig säga det slik. Om det var någon andra vägar, så var detta den bästa vägen. Vi kan stole på att Gud gör det som är bäst. Då Gud valde Abraham, så valde han en troens man. Abraham är en stor man, samma vilken mål man målar han med. Han må vara en av de största som någonsin har levt på jorden. Hvordan skal man måle ett menneskes storhet selv i dag? Ja, det är säkert många måter att göra det på. Ett märke på storhet är väl fremdeles att detta människa må ha en edel karaktär, må vara ett generöst människa. Kan du tänka dig något mer generöst än Abraham? Jag tvivlar på att det är ett människa som ville göra det han gjorde. Då han och hans nevö kom tillbaka till Palestina från Egypt, bad han Lot välja den delen av landet han mest önsket. Och Abraham sa att han ville ta det som blev igen. Tror du att någon i vår beinhare tid ville göra detsamma? Selv innanför kirkevägger är det vanskeligt att finna någon som ville göra det. Och långt mindre i den hardkokte finansvärlden som på många vis omger oss. Men Abraham var ett frikostig människa. Har du någonsin lagt märke till hur generös han var med kongen i Sodoma och Gomorra? Han sa till dem att han inte ville röra något av deras gods. Nej, inte så mycket som en skorem. För Gud var den han hade fästet sin liv till också för sitt utkomme. För det andra må ett stort människa leva i ett tidevärv i historien. Vedkommende må vara, som Napoleon en gång sa, en man bestämt för en skjebne. Mannen och den riktiga tiden må møtes ved livets korsvei. Og det var absolutt sant om Abraham. Jeg går ut fra at de fleste vil være enige med meg i beskrivelsen av et stort menneske i de to punkter som allerede er nevnt. Men kanskje ikke alle ville være enige i mitt tredje punkt. Det essensielle for et stort menneske er at det må være et troens menneske. Legg merke til at alle store menn, selv ikke kristne, har hatt noe som de trodde på. Gud sa at Abraham var en troens mann. I Bibelens gjengivelse av denne mannens storhet er det største om Abraham at han trodde Gud. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Når vi går gjennom disse kapitlene om ham i Første Mosebok, vil vi finne at Gud åpenbarte seg for denne mannen 7 ganger, og hver gang for å utvikle troen i hans liv. Det betyr ikke at han var fullkommen. Faktum er at han feilet mange ganger. Gud ga ham 4 store prøver, og han falt pladask på alle 4. Men på samme måte som Simon Peter, så reiste han seg opp igjen, børstet av seg og begynte igjen. Får jeg lov til å si at om Gud har rørt ved ditt hjerte og liv, så kan også du ha en mulighet til å falle. Men jeg håper inderlig at du vil reise deg igjen. Vi vil se dette hende i Abrahams liv, eftersom vi går gjennom de kapitlene som nå ligger foran oss. De første 3 versene her i kapittel 12 gir oss flerfoldige løfter til Abraham, også kalt Abraham, og det er en side vi kommer tilbake til. Og dette er noe av Bibelens dreiepunkt. Resten av skriften er faktisk en utvikling av dette trefoldige løftet. Herren sa til Abraham, «Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg og forbanne dem som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» Første delen av det trefoldige løftet er landet. Gud sier, «Jeg skal vise deg et land, og jeg skal gi det til deg.» Den andre delen av løftet er nasjonen, folket. «Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort.» Han gir også følgende løfte, «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg og forbanne dem som forbanner deg.» Den tredje del av løftet er at han ville gjøre ham til en velsignelse. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Dette er Guds trefoldige løfte. Og nå reiser spørsmålet seg, har Gud holdt sitt løfte til Abraham? Gud har sannelig gjennom ham skapt en stor nasjon, og den er kanskje den lengste eiendomsepoke som en nasjon blant alle folk på jorden. Ingen kan helt sidestilles med den. Hva så med de andre løfter? Ja, det vil vi komme tilbake til i neste bibeltime.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.